Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já se jmenuji Jan Bělohlávek a mám tu čest moderovat dnešní webinář České kardiologické společnosti a za jeho podporu děkujeme společnosti AstraZeneca. My se dnes budeme bavit o srdečním selhání trošku v širších souvislostech a to bude jednak přidružená plicní onemocnění, jednak další komorbidity. Budeme diskutovat práce, které souvisí s použití nových nebo relativně nových léků, což jsou glyfozíny a především dapagliflozína. Pojďme tedy na úvodní prezentace. Já poprosím pana primáře Hrouta z Brna, z fakultní nemocnice, aby nám řekl něco o chronické plicní nemoci v kontextu srdečního selhání jako závažné komorbidity. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Já se jmenuji tady Vladimír Hrout, dělám primáře plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Brně v Bohunicích. A první prezentace má název CHOPN jako závažná komorbidita ve smyslu závažné komorbidity pacientů se srdečním selháním nebo obecně s kardiovaskulárními nemocemi. A rád bych svou přednáškou sdělil aktuální informace o chronické obstrukční plicní nemoci z hlediska její aktuální definice, nějaké klasifikace, epidemiologie a co je aktuálního a důležitého v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci i v souvislosti s pacienty se srdečním selháním. Na úvod bych rád zmínil aktuální definici. Podle aktuální globální iniciativy pro chronickou obstrukční plicní nemoci můžeme chronickou obstrukční plicní nemoc označit jako nemoc, která je chronická, zánětlivá, je spojená s obstrukcí v dýchacích cestách, kterou můžeme měřit pomocí jednoduchého testu, spirometrie. Tady ta obstrukce není plně reverzibilní a v čase většinou progreduje. Ten chronický zánět je způsoben inhalací nebo dlouhodobou inhalační expozicí škodlivých částicí a plynů. A samotný chronický zánět můžeme zmínit hlavně v souvislosti se zánětem bronchu a bronchiolu, to znamená s chronickou bronchitidou a bronchiolitidou. Takže týká se jednak dýchacích cest a potom je zde i určitá destrukce plicních sklípků, plicních alveolů a vznik emfyzému. Takže tady ty dvě jednotky, jedna chronická bronchitída a jednak plicní emfyzém, mohou tvořit podklad pro vznik chronické obstrukční plicní nemoci jako onemocnění, pokud jsou provázeny prokázanou bronchiální obstrukcí, která není reverzibilní. Co se týče chronické obstrukční plicní nemoci, tak možná bychom mohli mluvit o syndromu. To znamená, není to problém jenom jednoho orgánového systému, ale můžeme mluvit o syndromu, který je spojen obecně se zvýšenou incidencí kardiovaskulárních komorbidit, dysfunkcí kosterního svalstva, zvýšeným výskytem cukrovky, obecně metabolického syndromu, osteoporózy, rakoviny, CHOPN je považována za prokázanou prekancerózu. Co se týče kardiovaskulárního rizika nebo kardiovaskulárních onemocnění, tak víme, že u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí jsou tato kardiovaskulární onemocnění asi dvakrát častější než u pacientů nebo populace bez CHOPN. Důležité je také zmínit, že chronická obstrukční plicní nemoc je celosvětově třetí nejčastější příčina úmrtí hnedka po ischemické chorobě srdeční a mrtvici, takže vede velice často ke smrti našich pacientů. Co se týče epidemiologických dat tak, a konkrétně České republiky, tak víme, že zhruba 800 tisíc pacientů s CHOPN máme v rámci České republiky. Ta odhadovaná prevalence je necelých 8% ve srovnání se světovou prevalencí, kde je udáváno kolem 12% se pohybujeme v plus minus teda kolem těch 10%, přičemž hospitalizováno pro chronickou obstrukční plicní nemoc, to znamená pacienti, kteří mají závažnou exacerbaci onemocnění, je zhruba 16 000 pacientů ročně u nás. Ti pacienti, kteří jsou hospitalizováni poprvé, tak tady z té skupiny pacientů bohužel 1/5, 20% těch prvně hospitalizovaných do roka zemře. Takže bychom možná měli vyhledávat i v rámci diagnostiky jiných onemocnění, abychom jim adekvátně nastavili léčbu, aby to třeba bylo do budoucna nižší procento. V rámci diferenciální diagnostiky CHOPIN myslíme, krom jiných diagnóz, které jsou na tomto slajdu patrné, i na srdeční selhání, takovým základním vyšetřením u pacientů s nově diagnostikovanou CHOPIN by mělo být elektivní provedení ultrazvuku srdce, odběr NT pro BNP a samozřejmě snímek nebo skiagram hrudníku, který může odhalit ať už městnání v malém oběhu, nebo dilataci srdečního stínu a navést nás na přítomnost eventuálního srdečního selhání. Krátce ke klasifikaci chronické obstrukční plicní nemoci platí, že pořád klasifikujeme nemoc a na základě tíže bronchiální obstrukce. To znamená, spirometrie je základním vyšetřením. Měříme postbronchodilatační zúžení těch dýchacích cest. Důležitým parametrem je takzvaný FEV1, to znamená, kolik pacient je schopný vydechnout za jednu sekundu usilovně. Pokud je to nad 80% populační normy, pak je to CHOPIN takzvaně GOLD 1. Pokud má velmi těžkou CHOPIN, označujeme to jako GOLD 4. A v takovém případě má postbronchodilatačně FEV 1 pod 30%. Kromě tady té relativně jednoduché, pochopitelné klasifikace se nám do hodnocení CHOPIN a závažnosti CHOPIN dostává jednak hodnocení symptomů a jednak hodnocení rizika ve smyslu častosti exacerbací, to znamená zhoršení, které vede buď k navýšení léčby nebo i k hospitalizaci. Takže kromě klasifikace podle GOLD 1 až 4 máme i takzvaný A, GOLD A, to znamená asymptomatic nebo málo symptomatické pacienty. Bčka jsou symptomatičtí pacienti a E je skupina exacerbujících pacientů, to znamená, to jsou pacienti, kteří v posledním roce měli exacerbaci, která vedla k hospitalizaci, anebo méně závažnou hospitalizaci, kterých bylo víc než jedna, takže dvě a více exacerbací za poslední rok. Víme, že rizikem nebo v riziku jsou pacienti CHOPIN, kteří právě jsou exacerbující, jsou to ti symptomatičtí, jsou to ti, kteří mají špatné plicní funkce, FEV1 postbronchodilatačně pod 50%, a jsou to i ti, kteří mají komorbidity v počtu větším než 2. A do těch komorbidit patří i ty kardiovaskulární, takže pacienti rizikoví jsou i ti, kteří mají kardiovaskulární komorbidity plus ještě nějakou další. Stran správného vedení léčby, iniciální léčby CHOPIN, pokud máme pacienta s CHOPIN nově diagnostikovaného, tak už od začátku bychom ho měli intenzivně léčit a záleží právě na tady té klasifikace, co mu vstupně dáme za léky. Takže když máme toho méně symptomatického pacienta, který nemá exacerbace, nebo nemá zatím historii exacerbací, potom bychom měli mu poskytnout v inhalační formě bronchodilatační léčbu, klidně v monoterapii. Pokud už je to symptomatický pacient, tak bychom měli dávat kombinaci dvou bronchodilatancí, které působí dlouhodobě působících bronchodilatancí. Pokud už je to pacient exacerbující, tak jistě máme zvažovat trojkombinaci inhalačních léků. Je to vždycky inhalace, kterou se snažíme dávat v jednom vdechu to, co je potřeba. To znamená, pokud je potřeba trojkombinace, tak tři molekuly v jedné inhalace, v jednom vdechu. pro ty exacerbující bychom měli zvažovat kombinaci takzvaného LABA, to znamená dlouhodobě působící beta-mimetikum, LAMA, dlouhodobě působící anticholinergikum a inhalační kortikosteroid, který je pro pacienty exacerbující, eventuálně pro ty, kteří mají eozinofily v periferní krve nad 300 buněk na mikrolitr. Pro tady tu kombinaci vlastně jako pro první inhalační léčbu CHOPN existují už mortalitní data, že víme, že pacienti, kteří patří do té skupiny E a dostanou LABA, LAMA plus inhalační kortikosteroid jako iniciální léčbu své CHOPN, tak mají nižší mortalitu než pacienti, kteří tak léčeni nejsou. Takže to pro pneumologie je takový zlom. Zatím jsme neměli inhalační lék, který by mortalitní data měl. Díky studii IMPACT a ETHOS v poslední době máme teda data, protože pokud nasadíme tady tu léčbu, tak ti pacienti budou mít lepší výstup než eventuálně bez ní. Tak to se týká léčby a klasifikace, která je důležitá hned na začátku onemocnění. Důležité je také zvážit inhalační preparát, který zvolíme. Trochu závisí na charakteru toho konkrétního pacienta, na to, co je schopný odinhalovat. To bychom měli individuálně zvážit. V zásadě máme inhalační léky v aerosolu, kdy je nutná určitá koordinace mezi vdechem a aktivací toho inhalátoru. Potom máme práškové inhalátory, které je aktivuje ten pacient vdechem, takže tam ta koordinace není třeba. To je pro některé pacienty vhodnější. Tolik teda o CHOPN obecně. Ještě v krátkosti bych na závěr zmínil některá specifika léčby těch kardiovaskulárních komorbidit z mého pohledu plicního lékaře u té chronické obstrukční plicní nemoci. Obecně jsem vybral tři častá onemocnění. První začnu arteriální hypertenzí, kdy samozřejmě obecně diastolická dysfunkce, která může být projevem suboptimálně léčené arteriální hypertenze, eventuálně může mitigovat nebo může způsobovat intoleranci námahy, mitigovat v akutních exacerbacích CHOPN, která vede k hospitalizaci nebo může vést k hospitalizaci. Nejsou ale důkazy, že by pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí a bez ní měli být léčeni nějak jinak stran té arteriální hypertenze. Určitě zajímavé srdeční selhání z pohledu terapie CHOPN, respektive víme, že prevalence srdečního selhání u pacientů s CHOPN je udávaná od 20 do 70 % případů. To znamená, u pacienta, u nějž máme diagnostikovanou CHOPN, bychom měli po srdečním selhání aktivně pátrat. A naopak, u pacientů se srdečním selháním zase víme, že asi třetina pacientů se srdečním selháním má CHOPN. Takže naopak jakoby pacienty se srdečním selháním bychom měli došetřovat, jestli tu CHOPN nemají, dělat jim takové jednoduché vyšetření, jako je spirometrie. Víme, že někdy je obtížné odlišit akutní srdeční selhání od prosté exacerbace CHOPN. Někdy se ta onemocnění ať už chronicky nebo akutně kombinují, takže jistě je zde na místě úzká mezioborová spolupráce mezi pneumologem, kardiologem, internistou obecně. Asi 40% pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí, kteří skončili na nějaké formě neinvazivní ventilaci pro hyperkapnii na jednotce intenzivní péče, mělo dysfunkci levé komory. To jenom demonstruje častost srdečního selhání v té akutní formě u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Ty doporučení pro léčbu srdečního selhání se neliší pro pacienty schopen nebo bez chronické obstrukční plicní nemoci. Pro obě nemoci platí, pokud jsou v akutní fázi kombinované s hyperkapnií, ať už kvůli měsnavému srdečnímu selhání nebo exacerbaci CHOPN, tak obě tady ty skupiny pacientů mají prospěch z aplikace neinvazivní plicní ventilace, má to potom lepší výstup, než pokud tu neinvazivní plicní ventilaci nedostanou. V krátkosti ještě o arytmiích, to je zase důležité souvislosti s léčbou chronické obstrukční plicní nemoci dlouhodobě působící betamimetika nebo anticholinergika jsou bezpečná, mají dobrý bezpečnostní profil i vůči arytmiím, nejčastější asi fibrilaci síní u pacientů s CHOPem nebo obecně v populaci. Víme, že fibrilace síní je tam určitá souvislost s poklesem FEV1 u pacientů s CHOPem, čím závažnější obstrukci mají, tím častěji se fibrilace síní u nich objevuje. Často může být konsekvence fibrilace síní jako spouštěče exacerbace CHOPem. Měli bychom, co se týče léčby, dávat pozor na krátkodobě působící betamimetika a na teofiliny. Obecně platí, že pacienti s CHOPem by měli být spíš indikováni k dlouhodobě působícím betamimetikům nebo obecně dlouhodobě působící bronchodilatační léčbě. A teofilinům v takovém případě bychom se měli vyhýbat, nemají žádný prokázaný vliv na symptomy ani na prevenci exacerbací. Závěrem tedy musím říct, že optimalizaci léčby CHOPem u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním jistě zlepšuje výsledky léčby kardiovaskulárního onemocnění. Máme pro některé léky už i mortalitní data, takže pacienti adekvátně léčení v určité skupině z pacientů s CHOPem budou mít lepší výsledky při té léčbě než bez ní. Důležité je vědět, že třetina pacientů se srdečním selháním chronickou obstrukční plicní nemoc má a nabízí se jednoduchý test spirometrie, kdy ve stabilní fázi onemocnění při zaléčeném srdečním selhání bychom spirometrii měli provést, ideálně s bronchodilatačním testem, a zjistit, jestli u pacienta není irreverzibilní bronchiální obstrukce a jestli náhodou nemají CHOPem a adekvátně ji zaléčit. Děkuji za pozornost.
My děkujeme za úvodní sdělení. Budeme rovnou pokračovat druhým sdělením. Je zjevné, že srdeční selhání je syndrom, který je spojen s řadou komorbidit. Pojďme pokračovat. Pan doktor Radvanek, kardiolog, také z Brna, z fakultní nemocnice. Máte slovo.
Já děkuju za slovo. Pokusím se navázat na přednášku pana primáře Herouta a podívat se na CHOPem pohledem kardiologa, pohledem na kombinaci CHOPem a srdečního selhání, která naše pacienty často trápí, jak už tady konečně zaznělo. Rád bych řekl o tom, že budu mluvit o tom, že CHOPem a kardiovaskulární problematika mají hodně společného. Něco bych se zmínil o právě fenotypu srdečního selhání asociovaném s chronickou obstrukční plicní nemocí. A v té poslední části přednášky bych se zaměřil na glyfloziny, konkrétně dapagliflozin, který má efekt na příčeční frakci a jakousi i další výhodu těch pacientů s onemocněním plic. Z té definice jsou některé společné body, protože zatímco ateroskleróza, která nám dělá obstrukci v cévách, tak u chronické obstrukční plicní nemoci je ten problém v dýchacích cestách a je to taky obstrukce. My kardiologové často řešíme postižení koronárních tepen a i periferních tepen a to, co nás trápí, jak pneumologii, tak kardiologii, je právě ten chronický zánět, který vlastně u té aterosklerózy velmi výrazně se podílí na té její progresi a samozřejmě chronický zánět se podílí pak na progresi té bronchiální obstrukce. Naši pacienti mají i stejné rizikové faktory. Obě skupiny často kouří, mají nedostatek fyzické aktivity, jsou starší a nás ještě navíc trápí ta vysoká hladina, zejména LDL cholesterolu. V neposlední řadě mají i podobné symptomy. Dechové problémy jsou společné, intolerance zátěže, bolesti na hrudníku, to se týká spíš pacientů s koronární nemocí. Někdy je problém potom odlišit, který z těchto problémů se více podílí na příznacích toho pacienta. Někdy vznikají i diskuze o tom, kde takový pacient má v ideálním případě ležet, kde být hospitalizován s akutní exacerbací. Něco málo k patofyziologii. Ty nejtěžší formy nebo ten fenotyp chopen emfyzematický, tak samozřejmě vede k hyperinflaci plic. Hyperinflace plic omezuje žilní návrat. Omezení žilního návratu je provázeno zhoršením plnění levé komory a výsledkem je snížení srdeční výdej. Stejně tak emfyzem vede k hypoxii, která vede k reaktivní plicní vazokonstrikci, a plicní hypertenze znovu, stejně jako snížení srdeční výdej, vede k srdečnímu selhání. A ten pacient samozřejmě trpí a ten začarovaný kruh by měl být někde rozetnut, aby se jeho stav zlepšil. Takže když máme kombinaci hyperinflace, hypoxemie toho pacienta a do toho ještě chronický zánět, tak to všechno vede exacerbaci, ať už exacerbaci chopen nebo exacerbaci chronického srdečního selhání u těchto pacientů. My samozřejmě víme, že pacienti s chopen jsou často multimorbidní. Většina z nich, jak už tady konečně zaznělo, má nejméně jednu kardiovaskulární chorobu. Minimálně vysoký krevní tlak, často dyslipidemii, koronární nemoc, jsou po mozkové příhodě, mají cukrovku, arytmie. Podobně pacienti s chronickým srdečním selháním, a typicky pro pacienty s chopen platí to srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory, tak mají řadu komorbidit a chopen, v závislosti na tom, na které registry se podíváte, má minimálně každý pátý z těchto pacientů. A samozřejmě optimální terapie těch komorbidit je klíčová v prognóze toho pacienta. Protože donedávna my jsme vlastně pro pacienty s HFpEF měli velmi omezené armamentárium farmakologické léčby a léčba komorbidit vlastně byla to, co bylo velmi zdůrazňováno v terapii srdečního selhání zachovalou ejekční frakcí. My víme, že ti pacienti, kteří trpí jak chronickou obstrukční plicní nemocí a mají nějaké kardiovaskulární onemocnění, tak jsou samozřejmě starší, mají větší nemocnost, horší kvalitu života, mají více těch splanutí jedné či druhé choroby a mají pochopitelně i vyšší mortalitu. Existuje velmi úzký vztah mezi chopen a koronární nemocí a my víme, že velká část těch pacientů schopen trpí i koronární nemocí, ať už diagnostikovanou, či dosud nediagnostikovanou. A to zvýšené riziko té manifestace koronární nemoci je nejen u stabilní chopen, ale zejména během té exacerbace a velmi krátce po ní. Což může souviset právě s tím chronickým zánětem, který akceleruje aterosklerózu, ale i s tím, že když ten pacient je hospitalizován pro tu akutní exacerbaci a leží třeba i na intenzivní péči, tak to je vlastně pro něj ten zátěžový test toho jeho kardiovaskulárního aparátu a v té chvíli se často projeví právě například akutním koronárním syndromem nebo dokonce mozkovou příhodou. Zde vlastně je na nás ta správná farmakoterapie, která často může být v těch akutních stavech protichůdná a navzájem potencovat riziko splanutí té druhé choroby. Když se podíváme na chopen a srdeční selhání, tak znovu společné rizikové faktory, společná symptomatologie, velká část pacientů s překryvem obou diagnóz a ta definitivní stanovení té diagnózy je někdy obtížné, zejména v tom akutním stavu, protože hyperinflace plic nám znemožňuje udělat v některých případech kvalitní echokardiografické vyšetření. Stejně tak jako plicaři můžou být nešťastní z toho, jak udělat správně spirometrii u pacienta, který ještě není správně odmočen a ještě je tam podíl kongestce plicní, která se podílí na patologických nálezech na té spirometrii. NT pro BNP nemusí být vždy spolehlivé u těchto pacientů, což je velmi analogické třeba u pacientů, kteří mají nějakou větší obezitu. Jak jsem už zmínil, srdeční selhání asociované s chronickou obstrukční plicní nemocí je jeden z typických fenotypů toho srdečního selhání zachovalou ječních frakcí a dá se říct, že se to vyskytuje bez ohledu na tu tíži chopen. My často při vyšetření echokardiografickém nevidíme takovéto typické kor pulmonále, které bývá u pacientů s pokročilým emfyzémem, kdy je opravdu ta pravá komora výrazně dysfunkční, dilatovaná, je tam těžká plicní hypertenze, což už je často následek právě té chronické hypoxie a může to se to až blížit obrazu, který vidíme u pacientů s primárně plicní hypertenzí, ale často ty změny jsou diskrétní. Ta pravá komora je jen lehce dysfunkční, plicní hypertenze bývá mírná nebo až střední a často se to ještě kombinuje s postkapilární plicní hypertenzí při diastolické dysfunkci levé komory. A co tyto situace vždy splňuje. Ta infekce je společným triggerem jak dekompenzační události chronického srdečního selhání, tak triggerem exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci. Z registru Alarm HF, který je asi 10 let starý, který srovnával pacienty s chronickým srdečním selháním a pacienty s chronickým srdečním selháním, kteří současně mají CHOPN, vyplynulo, že ti pacienti s oběmi diagnostickými jednotkami jsou často starší, jsou to častěji muži, mají častější infekci a mají více nemocí. A pořád tenkrát platilo, a dneska to platí stále, že ti pacienti jsou jakoby léčeni více konzervativně. Je tam menší podíl beta-blokátorů, je tam více diuretik, více digitalis, více nitrátů, což je zajímavé. Tohle je můj oblíbený slide, který je trošičku složitější na vysvětlení v krátké době, ale velmi dobře ukazuje jednotlivé lékové skupiny, které používáme jak v léčbě srdečního selhání, tak ty zbylé, které používáme při léčbě chronické obstrukční plicní nemoci. A vidíte, že některé léky fungují synergicky a některé jdou malinko proti sobě. Hodně času se v těch diskuzích věnuje beta-blokátorům, které na jedné straně velmi výrazně zlepšují prognozu pacientů s chronickým srdečním selháním, na druhé straně byla a někdy pořád přetrvává obava z bronchokonstrikce u těch pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a při správném použití je ta obava ale zbytečná. Zajímavé postavení mají diuretika, které samozřejmě snižují plicní kongesci, ulevují pacientům s chronickým srdečním selháním, ale prospívají z nich pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí. A to samé platí i pro tu novou lékovou skupinu pro glifloziny, které vlastně snižují produkci oxidu uhličitého a tím pomáhají pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí. Zajímavé postavení mají teofiliny, které pan primář Herout říkal, že už se příliš nepoužívají, ale na druhé straně, když se ptáte plicařů, tak většina z nich je používá stále a ten symptomatický přínos pro řadu těch pacientů tu je, ačkoliv my se samozřejmě jako kardiologové obáváme toho jejich proarytmického působení. O beta-agonistech jako součástí bronchodilatační léčby samozřejmě ten proarytmický efekt je výrazný a pacient, který to používá neuvážlivě, se skutečně může dostat do nějaké i arytmické bouře. Dovolte mi obrátit vaši pozornost k srdečnímu selhání a data pro dapagliflozin. Ty studie DAPA-HF a DELIVER ty jsou notoricky známé a ten jejich efekt na pacienty s aeční frakcí 40 a méně nebo nad 40 v případě studie DELIVER je velmi, velmi zřetelný a velmi výrazný. Byla provedena i sdružená analýza obou těchto studií, která potvrdila ten velmi dobrý efekt napříč aeční frakcí a snížení kardiovaskulárního úmrtí, snížení celkové mortality, snížení potřeby hospitalizace pro srdeční selhání. To všude už mnohokrát zaznělo. My samozřejmě glifloziny používáme, jsou jedním z těch čtyř základních kamenů léčby srdečního selhání a vlastně u aeční frakce na 40 jsou vlastně jedinou jasně prokázanou a povinnou součástí té farmakoterapie. My víme, že ten dapagliflozin funguje naprosto napříč aeční frakcí, jak pro ty extrémně nízké, tak pro ty normální až vyšší hodnoty a jeho postavení skutečně je neoblomné. Existují dvě subanalýzy, které se věnovaly těm podskupinám pacientů v těchto dvou studiích, kteří trpěli chronickou obstrukční plicní nemocí, jak tedy ze studie DAPA-HF, tak ze studie DELIVER. A skutečně analogicky k těm starším datům z registru ukázali, že ti pacienti, kteří mají obě diagnostické jednotky, jak chronické srdeční selhání, tak obstrukční plicní nemoc, tak mají daleko častěji zhoršení srdečního selhání, kardiovaskulární úmrtí, vyšší celkovou mortalitu. A u obou v těchto skupin se ukazuje, že ten dapagliflozin je účinný. Když se podíváme na srovnání počtu primárních endpointů, ta černá křivka reprezentuje pacienty, kteří mají pouze srdeční selhání a ta modrá křivka reprezentuje pacienty, kteří mají k srdečnímu selhání i chronickou obstrukční plicní nemoc, tak velmi výrazně vidíte, že těch případů, kdy ti pacienti nějakým způsobem dojde k endpointu, je daleko více a ti pacienti podobně jako v registru Alarm HF, jsou starší, jsou to více muži, více kuřáci a mají více dalších chorob. A takhle pak tomu vypadá, když ty pacienty srovnáme napříč těmi jednotlivými větvemi a vidíte, že u těch pacientů, kteří trpí oběma diagnostickými jednotkami, tak i když jsou léčeni dapagliflozinem, tak pořád mají vyšší mortalitu než ti pacienti na placebo, kteří nemají CHOPIN, ale ten rozdíl mezi nimi je ještě větší než té základní větvy těch všech pacientů se srdečním selháním. Takže dá se říct, že my víme, že ti pacienti s kombinací obou chorob jsou starší, více morbidní, mají horší kvalitu života, pořád přetrvává nižší preskripce spironolaktonu i této, v rámci této studie udělané o několik let později a pořád platí, že mají méně betablokátorů, mají více hospitalizací pro dekompenzaci, ale dapagliflozin je v obou skupinách velmi účinný. A dokonce tak, že vlastně ten počet pacientů, které musíte léčit, tak je u těch pacientů s chronickým srdečním selháním a CHOPIN nižší ve srovnání s těmi pacienty, kteří trpí pouze srdečním selháním. Dovolte mi shrnout, že optimální terapie chronické obstrukční plicní nemoci snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací a stejně tak optimální terapie srdečního selhání snižuje počet exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci. Je potřeba samozřejmě individuální přístup. My můžeme pomoci plicařům, plicaři můžou pomoci nám a ta mezioborová spolupráce, ať už na časování spirometrie nebo ve správném provedení ultrazvukového vyšetření srdce, je naprosto zásadní. Děkuji za pozornost.
Tak, my také děkujeme a já budu příštích cca 10-15 minut ještě pokračovat v tom, abychom si řekli, že my jsme se za poslední léta opravdu významně posunuli a díky studiím, které byly provedeny s léky na cukrovku, se ukázalo, že některé z nich, a budu hovořit samozřejmě o glyfozínech a o dapagliflozinu, fungují dobře u pacientů se srdečním selháním. A to, že cukrovka je častá, tady jsme slyšeli, že máme asi 8% v populaci pacientů s CHOPIN, pacientů s cukrovkou máme kolem 10% a pacientů se srdečním selháním v České republice úplně přesně nevíme, ale myslím si, že kolem 400 tisíc jich bude. Čili jsou to velké populace, jsou to populace zatížené silnou polymorbiditou a je potřeba se samozřejmě těm pacientům velmi intenzivně věnovat. A když se podíváme tady na analýzy některých studií velkých populačních, tak vidíte, že výskyt srdečního selhání a cukrovky dohromady je velmi častý a poskytuje významné procento těch jednotlivých skupin. Čili je důležité pamatovat na to, že nejen ten pacient jako takový má komplexní problematiku, ale že ty dvě diagnózy a samozřejmě i ty další jsou spolu provázány a ta patofyziologie je velmi komplexní. Hovořili jsme o zánětu, tady vidíte, že i v rámci cukrovky a hyperinzulinémie a inzulinové rezistence hovoříme opět o zánětu a dyslipidémii a endoteliální dysfunkci, která následně vede ke koronární nemoci a k tomu k ischemické kardiomyopatii a podobně komplexní vliv těchto tří faktorů vede k hypertrofii kardiomyocitu, k aktivaci RAS systému a k autonomní dysfunkci fibroze a opět takzvané diabetické kardiomyopatie. To všechno vede k významnému výskytu pacientů, kteří mají kombinaci srdečního selhání a cukrovky. To, co je také důležité, je, že je potřeba ty pacienty intenzivně léčit a snažit se dosahovat cílových hodnot nejen samozřejmě v rámci dávek léků, které zlepšují prognózu, ale i třeba v kompenzaci cukrovky, to byly často diskutovaná témata. Tady je dobře vidět, že hůře kompenzovaná cukrovka s vyššími hodnotami glikovaného hemoglobinu je spojena s horší prognózou a častěji se tam vyskytují pokročilejší fáze pacientů se srdečním selháním. No a tady už vidíte, že některé ty skupiny léku na cukrovku nepomáhaly pacientům ve smyslu kardiovaskulárních komplikací anebo srdečního selhání a to vedlo právě k tomu další testování glyfozínu a dnes jsme v situaci, kdy víme, že glyfozíny jsou léky, které významným způsobem jednak snižují obecně riziko kardiovaskulárních komplikací, ale hlavně velmi dobře nám pomáhají léčit pacienty s se srdečním selháním napříč spektrem veškeré ejekční frakce. To, co je důležité, je, že máme komplexní pacienty, hovoříme o polymorbidních pacientech, o multioborových pacientech a ti pacienti samozřejmě sdílí různé specializace, samozřejmě primárního lékaře, kardiologii, diabetologa, ale v rámci nemocnice jsou to často pacienti, kteří musí být sledováni řadou specialistů a typicky u pacientů schopen se srdečním selháním a často i s cukrovkou jsou to přesně ti pacienti, o které se starají konziliáři a sdílí tyto specializace. Proč je to důležité? Je to důležité proto, protože pacienti jsou zatížení bohužel vysokou morbiditou, ale i mortalitou. Tady vidíte česká data, která jsou relativně konzistentní a vidíte, že v rámci mortality hospitalizační je srdeční selhání tou jednou z nejčastějších a pohybuje se kolem 11% v řadě posledních let. My dneska máme etablovanou léčbu, hovořili jsme vždycky o čtyřech, potom chvíli o pěti a dneska už opět hovoříme o čtyřech pilířích léčby u pacientů se srdečním selháním, čili ARNy, beta-blokátory, MRA, inhibitory a glifosíny. A mimo těchto čtyř hlavních skupin samozřejmě musíme zohledňovat ty zmiňované fenotypy, to znamená u pacientů, kteří mají přidruženou fibrilaci síní, používat adekvátní antikoagulaci, u pacientů, kteří mají přetrvávající tachykardii, včetně dostatečné dávky beta-blokátorů, zvážit i vabradín, u pacientů, kteří nemají dostatečnou dekongesci, která je jasně spojena s horší prognózou a se rizikem rehospitalizací, posílit diuretickou léčbu o typicky tiazidy v našich končinách. U pacientů, kteří mají opakované hospitalizace, můžeme zvážit nově dostupný vericikvát a u pacientů, kteří jsou v trvajícím sinusovém rytmu a mají persistentní symptomy, nezapomenout, že dioxin je pořád lék, který lze použít u pacientů se srdečním selháním. A nakonec u pacientů, kteří jsou anemičtí, respektive mají nedostatek železa, to je důležité, mají deficit železa, definovaný jako poklesem ferritinu pod 100 nebo transferinu, saturace transferinu pod 20%, tak to jsou ti pacienti, kteří by měli podstoupit substituci železem. Takže víte, že ta péče o pacienta se srdečním selháním je komplexní, ale mění se v posledních letech a to tak, že dneska už nepostupujeme takovým tím klasickým způsobem, že uptitrujeme postupně ty léky a pak přidáváme ten další, ale tady vidíte takový rychlý titrační protokol ARNy, beta-blokátorů, MRA a glifosínu. Když to vezmu od spoda, tak glifosín zahájíme, má jednu dávku a pokračujeme v ní. U MRA začínáme nízkou dávku a většinou pokračujeme a velmi málo kdy titrujeme na vyšší dávku, takže to je velmi jednoduché. A pouze u beta-blokátorů ARNy si musíme dát pozor na uptitraci, ale vždycky ta uptitrace, abychom dosáhli cílových dávek, které jsou spojeny s lepšením prognózy, by neměla trvat déle než měsíc, maximálně 2 měsíce, tady vidíte do 42 dnů. To, že tento způsob zlepšuje outcome pacientů a to, že bychom to měli dělat, jasně ukázala velmi recentní studie Strong HF, která prokázala zlepšení jak kombinace úmrtí společně s přijetím hospitalizaci pro srdeční selhání, tak ale hlavně zlepšení kvality života právě u těch pacientů, kteří podstoupili tu vysoce intenzivní péči ve smyslu zahájení této kombinace léků. Pojďme se ale ještě podívat trochu znovu na glifosíny a speciálně na dapaglifosín. Já jsem měl tu čest být národním koordinátorem těch dvou hlavních studií za DAPA-HF a Deliveru a v rámci toho se účastnit aktivně několika dalších podanalýz a my dobře víme, že dneska je dapaglifosín nespochybnitelnou léčbou u pacientů se srdečním selháním a to jak s redukovanou ejekční frakcí, což je DAPA-HF a tady vidíte masivní efekt na zlepšení prognózy těch pacientů, ale i u pacientů, kteří mají zachovalou ejekční frakci. Já bych se rád věnoval několika podanalýzám, které byly zajímavé, tak jednak podanalýzy, která se týká ejekční frakce, dále analýzy u pacientů, kteří jsou léčeni ostatními léky a podíváme se ještě na některé další. To, co je důležité, a je to hezky vidět na těchto grafech, a kolega to zmiňoval u Chopin, že když se podíváte na pacienty se srdečním selháním, kteří mají cukrovku a nemají cukrovku, tak u těch nediabetiků, kteří jsou méně rizikoví, tak ta placebová skupina má riziko vlastně nižší než diabetici, kteří jsou na dapagliflozínu, který má významný benefit v outcome těch pacientů. Takže tady vidíte, jak silný negativní prognostický marker cukrovka je a v obou případech pacienti z léčby dapagliflozínem významně profitují, ale ta diabetická populace je vždycky mnohonásobně komplikovanější a tady je to dobře vidět, to srovnání. A opět je vidět, že v celém spektru je dapagliflozín lepší, to jak u těch dobře kompenzovaných, tak u těch hůře kompenzovaných, takže v každém stádiu, ať už se týká srdečního selhání, tak ať už se týká cukrovky, má smysl glifozín přidat. Pokud bychom se podívali na ejekční frakci, tak tento graf hezky ukazuje, a to je graf, který ukazuje výskyt těch outcomů, ať už primárního outcomu, což byl kombinovaný endpoint, tak těch jednotlivých outcomů kardiovaskulárního úmrtí, celkové mortality a hospitalizací, je, že s poklesem ejekční frakce samozřejmě, tak jak bychom čekali, stoupá riziko těch komplikací, a to riziko je tady zobrazeno jako hazard ratio, čili vždycky jsou ty pacienti komplikovanější, když mají horší ejekční frakci, ale co je důležité, je, že právě u těchto pacientů ten glifozín funguje nejlépe. To znamená, to jsou přesně ty pacienti, na které bychom měli myslet a měli bychom je včas nasazovat. A bohužel se omlouvám za angličtinu v tomto diapozitivu, ale když se to pak propočítá, tak je hezky vidět, že pokud se vezme 26% snížení toho relativního rizika u pacientů, kteří mají těžkou systolickou dysfunkci, tady uvedeno 26%, tak vidíte, že máme o 54% méně pacientů s tou příhodou, než když hovoříme o pacientech, kteří mají středně těžkou systolickou dysfunkci na rovně 35%, čili ten benefit je tam velký. Když bychom se podívali na podanalýzu, která hodnotila background terapii, to znamená pacienty léčené těmi ostatními léky, které používáme u pacientů se srdečním selháním, plus tedy intervencí ve smyslu ICD a ventrikulární stimulace, která bohužel teda ve studii DAPA byla poměrně nízká tehdy, tak u všech těchto populací vždycky ten dapagliflozin měl ještě aditivní efekt. Čili bez ohledu na to, že ty pacienti jsou dobře léčení cílovými dávkami, tak vždycky by měl být dapagliflozin přidán a fungovalo to docela konzistentně v naprosté většině těch podskupin. To další, co je potřeba si uvědomit, že my dneska jaksi v komplexní situaci nedostatku lůžek, kdy se řada věcí řeší ambulantně, pacient se nedostane k hospitalizaci, dostává třeba intravenozní diuretika formou bolusu nebo krátkodobé infuze při ambulantní kontrole, tak pamatovat na to, že takovéto zhoršení na urgentní návštěva nějaké ambulance nebo centrálního příjmu má v podstatě prognosticky stejný význam, stejně negativní význam jako samotná hospitalizace u pacienta se srdečním selháním. A John Murray, který byl vlastně otcem všech těch hlavních publikací na dapagliflozín a té hlavní studie, tak on byl první, kdo začal používat vlastně urgentní návštěvu a intenzifikace medikace jako outcome. A ukázalo se, že to je velmi důležitý outcome právě spojený s tím rizikem. A tady je dobré vidět, že v rámci srovnání efektu na tyto jednotlivé outcomy, tak dapagliflozín ve všech těch podskupinách, právě včetně té, bych řekl, ambulantní intenzifikace terapie pro srdeční selhání fungovala velmi dobře, čili i v tomto případě u těch pacientů, když přijdou a jsou zhoršeně, potřeba překontrolovat tu medikaci, jestli jsou adekvátním způsobem léčení. Dneska rovněž hovoříme o takzvané křehkosti našich pacientů. Křehkost není jenom to, že pacient je starší a polymorbidní, ale je to i věc, která je spojena třeba s intolerancí moderní léčby. To znamená, křehký pacient je definován i třeba tím, že nejsme schopni dosáhnout těch cílových hodnot a právě u této populace pacientů léčených dapagliflozínem jako pozok analýza DAPA studie byl testován glifozín, jestli zlepšuje prognózu těch pacientů a bylo hezké pozorovat, že jak u té středně těžké a u té závažnější křehkosti těch pacientů a tam se dostáváme přesně k těm pacientům, o kterých bylo hovořeno, to znamená pacienti, kteří jsou třeba schopen, kteří mají zároveň srdeční selhání, tak tam léčba dapagliflozinem významným způsobem zlepšovala hlavně kvalitu života těchto komplexních pacientů. Poslední téma, kterému bych se zmínil, protože mi je blízké a týká se náhlých úmrtí a příčin úmrtí u pacientů se srdečním selháním, tak tady vidíte, že ve spektru ejekční frakce od nějakých těch 20 do normální ejekční frakce se liší příčiny toho, na co pacienti umírají, a samozřejmě pacienti s dysfunkcí komory častěji umírají na arytmické příhody, náhlá úmrtí, a pacienti, kteří mají normální ejekční frakce, a tím se ty dvě populace pacientů se srdečním selháním významně liší, umírají často na ty nekardiovaskulární diagnózy. A v tomto kontextu je hezké vidět, že právě léčba dapagliflozinem, a tohle byla přímo podanalýza nebo půlovaná analýza DAPA-HF a DELIVRu ve smyslu příčin úmrtí, tak tady vidíte, že dapagliflozin u té populace výrazně snižoval nebo měl tendenci snižovat kardiovaskulární úmrtí, a to především díky snížení rizika náhlého a arytmického úmrtí. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tady ještě jeden obrázek, který to demonstruje, že bez ohledu na ejekční frakci ta redukce kardiovaskulární mortality díky dapagliflozinu byla především díky nižšímu výskytu vlastně srdečního selhání jako pumpy, čili toho terminálního srdečního selhání a zároveň náhlé smrti. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak když se udělala metaanalýza více gliflozinu, a to je tato práce, tak tam to úplně nefungovalo na ty defibrilovatelné rytmy, a přestože gliflozíny významným způsobem snižovaly riziko náhlého úmrtí, tak to bylo především u pacientů, kteří měli redukovanou ejekční frakci, a bylo to u pacientů, kteří měli to terminální selhání jako selhání pumpy, takže velmi pravděpodobně tam tu příznivou roli hraje metabolismus a ty metabolické efekty gliflozínu. Čili dovolte mi uzavřít to povídání o polymorbiditě a důležitosti adekvátní léčby, včetně využití moderních gliflozinů, v tom smyslu, že my dneska víme jednoznačně, že dapagliflozin zlepšuje prognózu pacientů se srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci, bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají cukrovku. A to důležité, proč tomu tak je, že se snižuje riziko náhlého úmrtí a progrese srdečního selhání. Já děkuji za pozornost a my bychom se teďka vrhli na nějakou diskuzi. Já jsem samozřejmě poslouchal vaše příspěvky a dovolím si začít a otevřít tu diskuzi tím, že my se s kombinací CHOPN a srdečního selhání setkáváme denně, zvlášť na jednotkách intenzivní péče, a někdy není úplně jednoduché, jak si poznat, co v tu chvíli převažuje, protože ti pacienti jsou typicky spastičtí samozřejmě, jsou dušní, a taková mantra toho BNP, kdy ve chvíli, kdy má pacient zvýšené BNP, tak pliceři se tváří, tak to je vaše, tak nechce tak tomu něco malinko říct. Já myslím, že to je až jako někdy zajímavé, až legrační, když diskutujeme, kde ten pacient vlastně má ležet a co v tu chvíli převažuje.
Tak já si myslím, že Brno se neliší od Prahy tady jako přístupem k pacientům na urgentním příjmu. Vždycky to je o nějaké domluvě. Většinou převáží potom, pokud je nějaká historie toho pacienta, jestli už někdy byl léčen třeba pro srdeční selhání nebo pro zhoršení srdečního selhání, nebo naopak je to stálý klient plicní ambulance, tak v zásadě tak postupujeme i my, a většina, nebo já si myslím, že 80% pacientů, kteří přijdou pro zhoršení dušnosti, už nějakou anamnézu v naší nemocnici mají a většinou končí na oddělení, kde to jakoby v uvozovkách znají, ale myslím si, že jak my, nebo z našeho pohledu, často se setkáváme s kombinací chronické obstrukční plicní nemoci, kterou bez pochyby ten člověk má, a kombinaci se srdečním selháním, že to vydáme hodně často u našich pacientů, kdy může na tom urgentním příjmu potom nakonec dominovat to srdeční selhání, ale přesto ten pacient kvůli té anamnéze končí na plicním a naopak.
V téhle souvislosti máte pocit, nebo máme nějaké práce, protože já si jistý nejsem, jaké, kdybychom vzali pacienta typického s nějakou chronickou systolickou dysfunkcí a zároveň schopen nějaké, bych řekl, přiměřené nebo odpovídající zvýšení BNP, když přichází s exacerbací schopen. Jako u nás, samozřejmě, když přijde pacient s astma mixtu, má dušní a má BNP, dejme tomu 1000, 2000, tak to bychom jako diskutovali, že to asi není tak strašné, aby byl klidově dušný. Když má 10 000 a více, tak to většinou si řekneme, že to patří k nám a že to je kardiologické. Ale pak je tam taková ta šedá zóna. Tak myslíte, že existuje nějaká elevace, která je tak jako přiměřená tomu? Jo, my třeba víme z koronárních syndromů, že nějaká drobná elevace troponinů pacientů s fibrilací síní může být pominuta a není to infarkt. Přičteme to té arytmie, tak myslíte, že to takhle funguje podobně?
Já doteď jakoby to BNP v akutních situacích úplně neumím pochopit. Já si myslím, že to je hezký nebo dobrý pomocník pro chronický problém, chronické srdeční selhání nebo stran diferenciální diagnostiky, jestli ten pacient s chronickou obstrukční plicní nemocí může mít srdeční selhání, a i když si někdy, i když vyjde BNP negativní, tak přesto si u některých pacientů myslím, že nějaký podíl srdečního selhávání mají, ale spíš si myslím, u té akutní situace by se člověk měl řídit nějakou klinikou a hledět spíš, nedávat takový důraz na ty laboratorní markery, když má poslechově chrupky oteklé nohy, tak nějaký podíl srdečního selhání tam jistě bude, a naopak, když tam tady ta klinika není a ten pacient přesto má 2000 nebo 5000 BNP, tak je to jenom hodnota laboratorní pro mě.
Máte stejný názor, jak se to díváte?
Já si pořád myslím, že ten dominantní úloha toho NT pro BNP je v těch nízkých hodnotách, kdy vylučuje to srdeční selhání. U těch chroniků jde často kolikrát o trend, že máme pacienty, kteří mají dlouhodobě NT pro BNP v poměrně vysokých hodnotách a přitom jsou jako klinicky stabilní, a pro jiného pacienta by stejná hodnota 2500 mohla znamenat jako vážný problém. Takže je to trochu individuální, samozřejmě to souvisí s renálními funkcemi, někdy i s jaterními funkcemi, takže těch vlivů, které se na tom podílí, je určitě hodně. Já bych ale, co se týče ještě toho, kdy ten pacient skončí, o čem vlastně ta diskuze byla vykopnutá, tak já si myslím, že on nakonec se někam přijme a je potřeba tu hospitalizaci pro to srdeční selhání nebo pro tu obstrukční plicní nemoc s kombinací s srdečním selhání vzít spíš jako příležitost. Vzít to jako příležitost k tomu zoptimalizovat jak jedno, tak druhé, a je úplně jedno, jestli ten pacient v té chvíli leží na plicním oddělení kardiologické klinice, na okrese, v centru, ale v té chvíli si říct, OK, teď tady bude 3 až 5 dní a já mám tu nejlepší příležitost se o něj postarat a zoptimalizovat jak léčbu srdečního selhání, tak zoptimalizovat léčbu chronické obstrukční plicní nemoci za pomocí těch specialistů, kteří tím mají nejlepší zkušenost, protože na toho pacienta už nikdy nebudu mít tolik času, až bude potom v ambulanci na té kontrole, o které myslím bláhově představujeme, že bude za 14 dní po té dekompenzační události. Ona patrně nebude. Ona patrně bude později. Možná to v Praze zvládnete, možná my to zvládneme v Brně, ale v těch regionech si myslím, že to kolikrát kolegové nezvládnou a nakonec ten pacient skončí u praktického lékaře. A to doporučení o tom, jak by měla být vytitrována léčba, je samozřejmě krásný, ale aby bylo taky realizovaný.
S tím souvisí, tak jak jsem zmínil, to je přesně ten point optimalizace léčby. Čili myslíte si, že ta příležitost toho, kdy pacient přichází zhoršen a my ho zkompenzujeme, je ten okamžik, kdy bychom měli teda ty laba nějakým způsobem navýšit nebo přinejmenším přehodnotit léčbu CHOPEN, zároveň se k tomu podívat na léčbu srdečního selhání a zahájit třeba glykolozin teda u takového pacienta?
No, určitě to je příležitost k optimalizaci, ale řada pacientů nám pluje v tom systému jenom pod tou jednou diagnózou, i když víme, že ty nemoci se prostě velice často kombinují. A někdy je to takové zjednodušení, že asi by to měla být příležitost i diagnostikovat nového pacienta a nastavit mu vlastně tu léčbu nově a ty přístupy, jak jsem poslouchal, jsou podobné, že vlastně ta už iniciálně ta léčba by měla být velice intenzivní nebo nejintenzivnější, jak to jde, nebo ty léky by se měly nasazovat v kombinacích pro určité stádium onemocnění asi maximálně.
Já mám podobný pocit, často se stává, že vlastně u pacienta, když si čtete anamnézu a závěr nebo epikrízu, potom následně se pacient propouští, tak vlastně tam mezi řádky je zjevné, že pacient má srdeční selhání. Ale často ta diagnóza jako taková tam není. Jo. Pacienta po infarktu myokardu před lety se systolickou dysfunkcí levé komory a vzdušností přichopen a vlastně tam chybí ta diagnóza toho srdečního selhání, což si myslím, že může být velmi zavádějící, protože tam jakoby nesecvakne ta věc, že aha, tak on má vlastně srdeční selhání a má mít tuhle tu léčbu. Tak to je dobrá poznámka, že vlastně, když se to takhle jako pregnantně řekne a zapíše do té dokumentace, tak to možná je vidět lépe, když si myslím, že se trošku zlepšuje na tomhle směru. Nevím, jak se na tom v Brně, ale já jsem měl často pocit, že pacienti, kteří mají zjevně srdeční selhání, dokonce mají zdokumentované zvýšení BNP, tak jim tam občas ta diagnoza jako taková chybí.
Takhle nějak z nás to kdysi učili, že vlastně pokud má ten člověk diagnózu, tak se mám podívat, jestli má tu léčbu a jestli má tu diagnózu. To znamená, pacient, který potřebuje furon, tak pokud to není nefrotický syndrom, tak nepochybně potřebuje dekongesci a má srdeční selhání, i když má ejekční frakci 60, ale zase bude mít dilatovanou síň, bude mít fibrilaci síní, je to HFpEF. Nedá se... To povědomí o srdečním selhání zachovanou ejekční frakci už se dramaticky zvýšilo za těch posledních několik let a zejména proto, že na to máme účinnou léčbu a myslím si, že se hledají způsoby, jak dostat ke správným pacientům tu účinnou léčbu, která už je dneska k dispozici a která má data.
Pojďme se ještě podívat na to. My v rámci ambulancí srdečního selhání a v rámci diskuze o vlastně péči o pacienty po dekompenzaci pro srdeční selhání máme v doporučení, že ten pacient by měl být vyšetřen a zkontrolován nejpozději do 14 dnů, optimálně dříve. Je mi jasné, že realita je trochu jiná, asi leckde po České republice. Jak to máte vy u pacienta, který má exacerbaci CHOPN, má šanci se dostat na ambulantní kontrolu do 14 dnů, aby zároveň se zkontrolovala ta medikace, eventuálně se upravila, možná se provedlo nový spirometrický vyšetření, jestli to funguje, nefunguje, nevím, a zároveň se optimalizovala léčba na srdeční selhání. Funguje to takhle?
My teda, přiznám se, v rámci doporučených postupů nemáme takhle exaktně řečeno do 14 dnů, do 3 týdnů po akutní příhodě, aby ten pacient byl zkontrolován. Sami doporučujeme kontrolu podle stavu toho pacienta. Většinou nejzazším termínem bývá do měsíce. A u našich pacientů, kterých je určitý půl, ale omezený, si myslím, že to zvládáme, ale jinak termín ti pacienti, kteří jsou sledováni u svých ambulantních pneumologů, jenom doporučujeme, ale nezajišťujeme, takže nemám úplně falešnou představu, že tomu tak vždycky je, ale že bychom měli termín jakoby třeba do 14 dnů, jako je to u vás, to nemáme. Spíš individuálně nastavujeme tu kontrolu, jak si myslím, že je potřeba.
Ještě, jestli nemáte něco, ještě tady máme jednu zajímavou otázku, která se ptá na vlastně výpovědní hodnotu spirometrie u pacienta, který má srdeční selhání, je spastický. Jestli to, když pacient má rozvinuté srdeční selhání a samozřejmě bude reagovat na bronchodilatancia, jestli se tam dá nějakým způsobem odlišit, a je to kuřák s ischemickou chorobou srdeční, čili má rizikové faktory pro rozvoj CHOPN, jestli vlastně tu diagnózu, na základě čeho on ji dostane, když má ten spastický nález.
To bych bral podobně jako s tím BNP, nebo respektive ta negativně prediktivní hodnota toho dobře nafoukané spirometrie. Pokud se podaří pacientovi mít správnou spirometrii nafoukanou, správný výdech, správně dlouhý výdech, a nafouká normální spirometrii, tak nemá CHOPN. ale to, že, na, to, že má obstrukční křivku, to v tom akutním, v té akutní fázi nic neříká. Musí to být stabilizovaný pacient, aby jsme mohli říct, jestli má astma chopen, nebo to je jako s akutní infekcí. Když někdo přijde s akutní infekcí, nemůžu mu natočit spirometry a udělat bronchodilatační test a říct, že má astma, protože má reverzibilní obstrukci, to tak prostě není. Musí to být stabilní pacient.
Poslední šance na nějakou otázku, komentář, čemukoliv, co bylo řečeno.
Já se ještě zeptám, pane profesore, jak si vysvětlujete to nedostatečné užívání toho defibrilátoru ve studii DAPA-HF?
No, tam ty příčiny jsou dvě. Jednak ta studie už je přece jenom, jestli se nemýlím, skoro 10 let stará. Necelý 10 let jednak to bylo často v regionech v rámci světa, kde tato léčba tak dostupná nebyla. Takže to je ten důvod, proč tam toho bylo tak málo. Myslím si, že to byl ten hlavní důvod. My jsme vyčerpali náš čas. Doufám, že jste se bavili diskuzí nad polymyverbiditou našich pacientů a tím vším, co pro ně můžeme udělat. Máme nové léky, máme jasná data na to, že ty léky máme používat brzo, máme používat podle protokolů a naše pacienty sledovat často, abychom předešli rizikům těch vulnerabilních period, kterých jsou. Já děkuji našem oběma řečníkům, panu primáři Heroutovi, panu Radvanovi z Brna a těšíme se zase někdy při webináři České kardiologické společnosti. Na shledanou. Hezký večer.